Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva, no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze, uzklausi Kristus evaņģēliju. No Lūkas evaņģēlija 8. Nodaļas. Bet, kad daudz ļaužu bija sanākuši, un cilvēki no visām pilsētām pie viņa sanāca, tad viņš runāja līdzībā. Sējējs izgāja sēt savu sēklu, un sējot, cita krita ceļmalā, un to samina, un putni gaisā to apēda, un cita krita uz akmeni, uzdīgusi tā sakalta, tāpēc, ka tai nebija slapjuma. Un cita krita starp ērkšķiem, un ērkšķi uzauga līdz un to nomāca. Bet cita krita labā zemē. Tā uzdīga un nesa simt kārtīgus augļus. To sacīs viņš sauca, kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. Bet viņa mācekļi viņam vaicāja, ko šī līdzība nozīmējot. Bet viņš sacīja, jums ir dots zināt Dieva valstības noslēpumus, bet pārējiem līdzībās. Lai tie redzēdami neredz un dzirdēdami nesaprot. Bet šī ir tā līdzība. Sēkla ir Dieva vārds. Bet kas ceļmalā ir tie, kas to dzird, pēc vēlns nāk un ņem vārdu no viņu sirdīm, lai netic un netop izglābti. Bet kas uz akmens ir tie, kad tie vārdu dzird, tad tie to uzņem. Ar prieku, bet tiem nav saknes. Mazu brīdi tie tic, un pārbaudīšanas laikā tie atkāpjas. Bet kas starp ērkšķiem krita, ir tie, kas to dzird, un tomēr noiet un iegrimst rūpēs un bagātībā un pasaules kārībās un noslāpst un nenes nekādus augļus. Bet kas labā zemē? Ir tie, kas vārdu dzird, un to patur labā un godīgā sirdī, augļus nesdami ar pacietību. Āmen. Debesu Tēvs, nāc un dari tu pats savu sēju, un liec, lai piepildās tavs vārds, ka labā un godīgā sirdī to, ko tu mums dodi, varam paturēt un līdzi paņemt. Svētī mūs patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Līdzība par Dievu vārdu, līdzība par sējēju, līdzība par četriem tīrumiem. Sauciet to, kā gribiet, un visi būs savā ziņā taisnība. Un mēs kā vārda baznīca, reformācijas baznīca, luterāņu baznīca, mums tā kā šī līdzība vajadzētu tā īpaši tagad, nu tā, nu par vārdu, tas ir tas, ko mēs gribam, ko mēs daram, ko mēs paaudzēs un gadsimtos esam turējuši. Bet no otras puses, ko varbūt tā ne, pats ar tikai šai svētdienai tā tika atklāts un pamanīja, ka šī ir tāda līdzība, pēc kuras, ja es tagad tā sākšu par viņu runāt, es jūs aizskaršu. Jo viņš sacīja, jums ir dots zināt Dieva valstības noslēpumus, bet pārējiem līdzībās, lai tie redzēdami neredz un dzirdēdami nesaprot. Jūs esat dzirdējuši, jūs esat kaut kādā ziņā arī redzējuši, gan to, kā mēs gājām pie altāra, gan lūkšanas un tā. Ja es tagad par to līdzību sāku runāt, tad it kā es pieņemu, ka jūs tomēr esat redzēdami neredzējuši, un dzirdēdami nesapratuši. Jo citādāk, ja es tā pa īstam nopietni izlasam, ja es izlasu, kas tur ir rakstīts, tad man taisni tā, kā es to darīju tā lēnām, bez steigas tas ir jāizlasa. Jāpasaka āmen. Varbūt tā, nu, tiem neuzmanīgajiem vēlreiz man būtu jāizlasa. Jums ir dots zināt Dieva valstības noslēpumus, bet pārējiem līdzībās, lai tie redzēdami neredz un dzirdēdami nesaprot. Un tad pateikt āmen un doties tālāk dievkalpojumā. Un tad man gribētos redzēt, vai kāds ārā ejot pienāktu pie manas mācītājas. Es tā kā nesapratu, ko tu teici. Vai viņš uzņem to šo, ko Jēzus saka, paga. Tie, kas ir iekšpusē, tiem viss ir skaidrs. Jūs dzirdējāt līdzību, jūs dzirdējāt četri tīrumi, un jūs, kas esat Kristus mācekļi, es domāju, neesat mācami. Ka pirmkārt, tu pats esi savā reizē bijis viens no tiem četriem tīrumiem, un visi četri dzīves gaitā mēs izējām. Un lai man neviens nestāsti, ka kāds nepazīst, kā tas ir, ka tā strauji tu tā sapriecājies par grēku piedošanu, piemēram, vai kaut ko, ko tu baznīcā vai bībelē atrodi, un tad aizēj uz darbu un... Ja. Te ir grēku piedošana, te ir tik labi, grēcinieki tiek piedot, un tad aizēj kaut kur uz ielas un tevi nosauc par muļķi, vai tu ieraugi kādu milzīgo cenu, ko atkal kāds mantrausībā ir uzlicis, un tu vairs nepiedod. Lūk, viens no tīrumiem, tas, kurš ir tā uz akmeni sēts, piemēram. Ceļmalā, labi, mēs šeit sēdošie nesam tie, jo tie, kas it kā ir tie trīs sliktie tīrumi, tie jau vairs nenāk, ja? Tie jau vairs nedabū to jauno apsēšanu, kas tieši tagad notiek, kad Dievs savu vārdu dod mums, un tas vārds atver vai noņem nos tos dīvainās ilūzijas, ko šajā laikmetā dzīvojot, katrā laikmetā dzīvojot, dotais laikmet mums iemāca. Jums ir dot zināt Dieva valstības noslēpumus. Ir pirmais teikums, kas jāpamana. Otrais teikums, kas ir tikai jāuzdod jautājums, jo līdz galam, nu tā līdz galam, es nezinu atbildi. Varbūt kādam no jums viņu vairāk būs dot. Līdzības standartā mums liekas, tas taču ir tāpēc, lai cilvēkiem paskaidrotu. Mēs tak lietojam kaut kādu stāstiņus, kā piemēram šeit, sējais izgāja sēt. It kā liekas, tas tāpēc, lai cilvēki saprastu. Tā ir tāda liela... Vai es atzīsim nelielu, bet tāda neparasta pretruna. Jēzus saka, es līdzībās runāju, lai kodētu, lai nesaprastu. Tur atkal ir viens jautājums, ko tā, es teiktu, vismaz man ir pieri jāsarauc, tā stipri jāsarauc, lai izdomātos cauri, kā tas tā nākās. Līdzībā, nu, ja viņš neteikt līdzībās, vai tad tas būtu tā kā vairāk saprotam, jo viņš saka, līdzībās ir tāpēc, lai nesaprastu. Nu, kā tad tas teikums skanētu? Katru patiesību, ko Dievs jums atklāja, ejiet pasaulē un stāstiet citiem, un nebaidaties, ja tie citi jūs četros veidos uztvers. Viens ātri, viens lēni, viens nemaz negribēs, un tikai ceturtais uztvers pareizi. Nu šādi, apmēram šī līdzība skanētu, ja es viņu stāstītu nekā stāstu, kā Jēzus. Es nesaprotu, ar ko tā līdzība ir nesaprotamāka, man šķiet, ka šāds sausi teoloģisks stāstījums ir vēl nesaprotamāks. Un tomēr, lai nepaiem neuzmanīgi garām. Viņš to ir darījis tāpēc, lai mums viņa bērniem būtu, un lai tiem, kas nav viņa bērni, nebūtu. Kas? Man gribētos, lai mēs nepalaižam garām to, ko viņš saka vispār, kādēļ vispār ir vērts visu šo domāt, darīt, kādēļ ir vērts lasīt, klausīties. Vēlns nāk un ņem vārdu no viņu sirdīm par to pirmo, par to ceļmals tīrumu veidu ir rakstīts. Kāpēc? Lai tie netic un netop izglābti. Lūk, kur ir atbilde. Vēlna rūpes ir, lai mēs neticam un netopam izglābti. Sējēja rūpes, acīm redzami, ar vārda palīdzību ir tieši otrādi. Rūpes, lai tiktu izglābti. Par tiem tīrumiem es saku, man vairāk nebūs ko sacīt, par to līdzību nebūs ko sacīt, jo nebūs arī godīgi no manis, kā no mācītāja 20 gadsimtus vēlāk, kad pats kungs ir pateicis līdzību, un pēc tam žēlīgi, tā ir reti, kad viņš to darba, bet žēlīgi ir arī, jo saprotiet, ja viņš izskaidro tā līdzība ar zaudē jēgu, viņš tā kā lūga, un tad viņš pasaka, un darbojošās personas ir, un tad tā liekas, bet tā jau uzreiz varēja teikt par Dievu vārdu un par cilvēkiem, nevis par sējēju un tīrumiem. Bet tieši tāpēc, ka viņš to ir izdarījis, tas, lai paliek mums pārdomām, kam gars dos, lai izlasat vēlreiz Lūkas 8. Nodaļā šī līdzība atrodas. Šodien pārlasiet, neko nav jāsaprot, neko nav jāizdomā, vienkārši jāļauj, lai viņš izrunā vēlreiz to, ko mēs šodien dzirdējām. Tā būtu tā viena lieta. Un tā otra, kas tad ir tas, kas mums ir dots zināt, tie valstības noslēpumi, kas tiem, kas ārā nav? Šajā reizē pie tās līdzības es tik gribu pateikt vienu tādu lietu. par to sējējis. Šodien tai garajā lasījumā, ko lasīja Leonīds no Pāvila 2. Korintiešu vēstules. Atkal, ja iznāk, ja jūs lasiet šito Lūkas 8, tad otrs, ko būtu jāizlasa, ir 2. Korintiešu 11, kur Pāvils gar 10 un 11 pat mums bija lasīt, kur viņš gari un plaši uzraksta ko? Atbildi. Ja tu jautāsi, kas ir sējējis un ko tas nozīmē, tad tu tur dzirdēji atbildi. Tuksnesī pilsētās, briesmās tur, briesmās šur, briesmās tur, briesmās šur, tur vajāts, tur dzenāts, tur nemīlēts, tur nicināts. Lūk, ko nozīmē sējējis. Tāpēc šis lasījums, jo Pāvils, 2. Korintiešu vēstule vispār šajā vietā ir no tā autobiogrāfiskākā. Pāvils raksta pats par sevi un raksta kaunēdamies. Viņš saka, man ir kauns, ka es lielos, bet viņš to dara tāpēc, ka tur ir nākuši vilks mācītāji, kas lielās ar savu ticību, lielās ar saviem kaut kādiem sasniegumiem, gudrībām. Un viņš saka, nu, ja jūs klausiet tiem, kas lielās, tad es lielīšos, kā neprātā, viņš saka, bet lielīšos ar to kungu, lielīšos ar Kristu. Un te ir tā otra, vai tā, tā īstā patiesība. Mēs visi šeit, ja dabūtu to, ko Dievs dod savā vārdā, to patieso dzīvības sējumu, tā sēkliņas dzīvībai, tad mēs visi topam par sējēju. Patīk, nepatīk, to neviens tev nejautā, vienkārši tu topi. Tad, kad tu redzi dzīvību un redzi nāvi, tad tu nevari nostāties nāves pusē. Tad, kad tu redzi, ka cilvēki klūst akli un kurli savā dzīves laikā, kad cilvēki raud paši par to, ko viņi paši dara, kad cilvēki viens otram dara to, kas ir pilnīgi reizēm pat vārdos nedrīkst izteikt, jo lai, kad to noformulē, tu liekas, ka mēs esam trako mājā, nevis Dieva pasaulē. Kad tu to visu redzi, tu nevari netapt par sējēju. Te ir tā lieta, ko Pāvils nepasaka. Šajā lasījumā viņš citā pasaka, vai man. Viņš ir, vai bēdas man, ja es nesludināšu. Jo tiešām tu, kam ir dots zināt, tu to zini un es to zinu. Nav vairs izvēle samierināties. Nav vairs izvēle tēlot un liekuļot kopā to teātri pasaulē, kur pilnīgi nesvarīgas lietas uzdod par visu svarīgākajā. Kur pilnīgi tādas nenozīmīgas lietas, kā tas pasaulē notiek, uzdod par kaut ko tādu, ka ja tas nav, tad cilvēks vispār nav cilvēks. Bet īstenībā tās ir pilnīgi nenozīmīgas lietas. Mēs visi, ieskaitot tevi un mani, esam savu dzīvības jēgu, prieku, mieru, sakabinājuši, esam spiesti to darīt šajā pasaulē, sakabinājuši kopā ar kaut kādiem, kā Jēzus saka, vai nu ērkšķiem, vai nu kaut kādu tādu sausu izkaltus uz zeme, kur nav dzīvība. Un tad mēs ceram, ja būtu vairāk, ja mēs vairāk tiktu pie tā vai šā, un sevišķi tad, ja tie ērķi auga ātrāk par to Dieva vārdu, tad pavisam liekas, paskaties, tas tik ātraudzelīgs. Stāsts ir par Latvāni, tāds augsts ir Latvijā. Pamājiet, ja jūs esat dzirdējuši par tādu augu. Pamājiet ar galvu, kurš atcerās, nu tie, kam ir, teiksim, kas ir dzimuši vairāk kā 20 gadus pagātnē, kurš atcerās no bērnības tādu augu. Nemājiet, nebija mūsu bērnībā īsti te vēl. Nebija latvāņus ieveda lopkopībai. Te ir tas, ļoti par latvāņiem stāsts ir, bet kas starp ēršķiem krita. Perfekts stāsts. Latvānis atveda kaut kur no austrumu zemēm, jo viņš nenormāli zaļā masa, nenormāli ātri izauga. Jūs redzēt, cik viņš liels izauga. Izdomāja, beidz vai paskatiet, tas nekas kā ēršķim. Labi, viņi tur sajauc, pieņemsim. Bet tas stāsts ir tāds, paskat, cik ātri aug, kāda jēga labību, ja var šitā latvāni stādīt. Atveda, pamēģināja, lauksaimnieki stāsta, nu, un tad pamēģināja taisa pirmos gados tam govīm dot, nu, diezgan vājprātīgi, asiņo mutes, iekšas, nu, viņš ir indīgs, ja tur ir kaut kāda rinda. Nu, un, protams, pēc tam saprot, vai kāda kļūda, jo tas, ko vajadzēja atvest, laikam ir stipri līdzīgs tur no Ukrainas, kur tur, ja viņš ir atrast. Es vēlreiz saku, mūsu bērnība, nu plus mīnus, ja kāda dāma saka, manā bērnībā bija, tas nozīmē, viņa ļoti jauna, jo es zinu noteikti, ka konkrēti vēl mūsu bērnībā vismaz tā izplatība tāda nebija. Vai jūs atradies, ka mammu jums kādreiz stāstīja pie šitās labs neskaroties čūlas uzmetīsies? Es neatceros. Kāds atcerās? Nu tad jūs bijāt tuvāk tai izplatības centram, jo tā kā viņi ir šodien, viņi agrāk nebija. Un tas stāsts ir tieši par to, ka mēs cilvēki savā stulbumā, to, ka savu gātru un dais lielu masu, labi, tas nekas, ka ēķi, tas nekas, ka pašu bērni indēsies. Galvenais, pasties, kas pa masu, pasties, vienā sezonā šit tāds daudzums. Lūk, piemēram, kā cilvēki to dara, un tas ir stāsts par pasauli. Bet, mīļie, cik gan vairāk šitas ir stāstāms par nemateriālo. Par kādu ideju, kur paņem kredītu un būs laimīgs. Fiksi un tūlīt. Pastāsts, liela masa, tas, ka ērkšķi bērniem dursies, tas nekas. Tā ir visa mūsu valsts, kad mēs, kurš no jums ir dzirdējis, cik mūsu ārējais parāds ir, cik mums ir te visiem kopā jāmet pa santīmiņam, lai samaksātu lielu valstīm, turīgām valstīm. Labāk to nezināt un nedomāt par to, ja, bet tas ir vēl viens tāds gājums, ja, ka tu nevis gribi to, ko Dievs dod kā labumu, bet viņš aug tā, nu, cik ātri aug, tik aug. Tavā dzīvē un manā dzīvē. Cik ātri Dieva vārds aug, tik ātri viņš aug, tu tur neko nevar izdarīt. Un vienam no mums tā zeme ir sīkstāka, un viņam ilgāk līdz tai mīlestība, prieks un miers ir manas dzīves ikdiena. Ilgāks ir tas ceļš, jūs to zinat, es to zinu, vienam ātrāk. Bet tik un tā, tas ceļš ir tikai tad pareizs, ja mēs turamies pie Kristus apsolījuma. Ja mēs turamies pie tā, ko Dievs dod, nevis tā, ko, mans prāts izskaidroja, šitas ir daudz izdevīgāk. Mans prāts izskaidroja labāk trīs sliktie tīrumi, nekā viens neliels labais, piemēram. Ja? Skatieties to proporciju, ko Jēzus rāda. Četri tīrumi, četri veidi, tikai viens ir derīgs, pārējie ne. Divas tēzes noslēgumā. Pirmā vispār kā tēze, bet to der atcerēties un tā pie sevis noglabāt. Sējējam ir tikai viens uzdevums. Es to esmu teicis, bet man to patīk, jo latviešu tautā šitas vārds galīgi neder. Bet sējam ir tikai viens uzdevums – būt izšķērdīgam. Izšķērdēt to, ko Dievs viņam ir devis. Netaupīt, dot pa labi, pa kreisi, tā kā jūs dzirdējāt un izlasiet. 2. Korintiešu 11. Nodaļā, kā Pāvils. Pilsēta lauki, grieķi, jūdi, raudošies, mejošie, grēkojošie, viņš tur saka. Kurš no jums būtu kritis grēkā un mana sirds nedegtu līdzi, ja visiem viņš ir, tikai tāpēc, lai šķērdētu, lai tas, kas viņam ir simtkārtīgi augļos ienācies, tas, ka Dievs ir darījis pasauli kā mīlestības, mieru un prieka vietu, un velns un viņa kalpi, kas ir līdzīgi mums, dievbērniem, pēc izskata pilnīgi neatšķiram, bet velns un viņa kalpi grib iestāstīt, ka šī pasaule ir tomēr paredzēta, Nu, tādiem latvāņu laukiem, nu, tā, kur tāda liela masa un tā ātri, un tas, ka tur tā dieva sēka tur apakšā, nu, tas jau nav ražīgi, nav produktīvi. Sējējam ir viens uzdevums – būt izšķērdīgam. Otra tēze ir, un tā to noslēgšu, ja tā mēģinātu jautāt kungam, bet, nu, kā tas ir, mums ir dots zināt debesu valstības noslēpumus, nu, kā? Kas ir tas, kas mums ir dot zināts? Kas ir tas, kas šeit klātesošajam ir tāds, par ko var sacīt, mīļie, jūs zinat to, ko pasauli gribētu, un par visu savu zeltu gribētu, un nedabūs. Ko Sīmanis māks savu laiku pirka pārdodams visu, kas viņam pieder, dodiet man to spēku, pārdodiet, un nedabūj. Kas ir tas, kas mums ir? Un reizēm, ko mēs droši vien paši, jo es tā vēroju pat savu dzīvi un tavu, ka mēs bieži vien nemaz tā neapzinamies, vai reizēm neapzinamies, ka mēs nesam vienalga kur, vienalga cik grūtos ceļos un kārdināšanās un grūtībās, mēs nesam debesu valstības noslēpumu. Kādu? Un šajā gadījumā es teiktu, pie tās līdzības ir ļoti interesanti vēl viena lieta pamanāma, ko pasauli neredzēs. Mēs drīkstētu jautāt tajā līdzībā, kāpēc sējais sēģi? Tā, mierīgi, piezemēti, ja sējais, tad sējais, nedomājot Kristus vārdu un tā, bet vienkārši, kāpēc sējais sēja? Kāpēc viņš ir izšķērdīgs? Un es teiktu, tā pamata atbildi un tā godīgākā ir, lai izdzīvotu. Lai izdzīvotu. Un te ir tā realitāte, kurā mēs, kas esam dzirdējuši Kristus vārdus, no esam likti, gribi izdzīvot. Jāsēj vien būs. Jo redz, kā iznāk, kā es nesena vien mākslinieku runājot muziķi, viņš tā man arī būdams tāds Kristus māceklis un meklētājs, bet viņš tā ka, nu redzi, nu, tā sludināšana vēl skolās, es tā pieminu, ka es uz skolā, šeit, bet vai tā ka nesanāk tā bišķi tā smadzenes ieregulēt, ja? Nu, kad es tā ka iestāstu kaut ko cilvēkiem. Uz ko man tikai atlika vienu jautājumu pajautāt, parādi man vietu, kur neiestāst. Parādi man vietu, kur nesēji, parādi man vietu lauku šeit Latvijā, kurš atstāts neapsēts, tā arī paliek neapsēts. Pamani pļavās ejot, pamani šodien māju pejot kaut vai, kas zemē nepaliek tukšas vietas. Nesēsim mēs, tas nenozīmē, ka paliks tukšs un gaidīs mūsu nākam sezonu. aizaug, viss aizaug. Un tāpēc sējai sēj, un tāpēc es un tu, Kristus mācekļi, gribam, negribam nav jautājums, lai izdzīvotu. Ir jāizplata Dieva vārda patiesība, nu kaut vai šajā līmenī. Radītājs šo planētu radīja mīlestībam, mīlestībai, priekam un mieram. Un tas, ka valdība to nezina, un tas, ka biznesa pasauli to nepiekrīt, un tas, ka ir kaut kāda traka cilvēka, kas grib tā kā piecatā, sešatā visu sev sapiek, lai pārējiem mocās, tas mūs neinteresē. Jo mums ir dot zināt debesu, nevis Latvijas, nevis Eiropas Savienības, nevis 21. Gadsimta, debesu valstības noslēpums. Neviens neprasa, patīk tev, nepatīk, neviens neprasa, vai tu gribi, vai tu negribi. Ir tikai gribi izdzīvot tālāk, garīgi, gribi turēt un saglabāt, lai tevi nevajā, lai tevi neapsmēj, lai tevi neliek cietumā par to, ka tu gribi ticēt, cerēt un mīlēt, neko vairāk. Tad tev nebūs izvēle, kā Pāvilam nebija, jo tajā, ko jūs lasījāt, nekur nebija teikts. Es, Pāvils, dzīvoju labu dzīvi un tad pēkšņi izvēlējos sev darīt pāri briesmas meklēt, nepārtotiet. Pāvils neraksta kā mūsdienu ekstrēmo sporta veidu jaunieši, kas paši meklē tos adrenalīnu un to visu, kas paši lec, skrien, un ja pēc tam guļ slimnīcā, nu, par ko tev aidēt, pats skrēji. Šeit nav tāds stāsts, šeit nav tāds, kas pats skrien, briesmās, pats meklē konfliktu. Arī tu un es, lai tādi nesi. Bet sējam tāpēc, lai izdzīvotu. Tāda ir līdzības, viena nav patiesība. Jo drīkstam mēs jautāt, ja Jēzus rādīja mums sējai, mēs drīkstam patiesi likt savu vārdu priekšā un nemaz nedomāt par tiem skaidrojumiem, vienkārši ieskatīties, ko no sējai var ieraudzīt. Un lai šai reizē paturam šo pirmkārt, sējais ir izšķērdīgs, jo viņam krīt uz visām pusēm. Un otrkārt, sējais sēja, lai izdzīvot. Un tad citai reizē, kad atkal to lasīsim pēc gada vai diviem, Tad, lai paliek tas, ko savulaik profesors Feldmanis prata no šī vēl nolasīt un mums sacīt. Pagājušajā, kad mēs svinam mācītāju Feldmaņu piemiņu Katlakalna baznīcā pagājušajā reizē, kad tas notika, bija lasīts viņas prediķis un tieši par šo vietu. Un to vien teikumu, kas ļoti īpatni aizķērās, jo es patiesi tā nekad nebija to lasījis. Bet tas, es saku, tas nav šīs dienas prediķis, tas būs nākamreiz. Bet viņš teica, Un tad ir jāredz, ka tāda ir šī pasaule. Dažāda. Un tādi ir šie cilvēki, mēs, kas te dzīvojam, dažādi. Un tāda paliek Dieva griba, pasaule līdz beigām arī paliek dažāda. Un lai nemānam un nemocam sevi darīdami visu vienādu par tīrumu vai vēl kaut kā, jo Dieva griba ir, ka pasaule ir dažāda. Tā mācītājs Feldmans pirms daudziem gadiem. Mēs šajā reizē sējais ir izšķērdīgs un sējais sēj vienkārši tāpēc, lai izdzīvotu. Āmeni.